nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazret e Masumes Aleha Selam dhe jetës së saj në shërbim të fesë ndritur islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hazrete Fatime e Masume e Aleha Salam, zonja e vërtyteve të larta dhe dinjitetit.
Hazrete Masume Aleha Salam, jetën e lumtur e interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kur'anit familjart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj, ajo, gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj, i kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e madhëruar. Kështu që ajo, për shkak se kanë ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot, fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriut. Tani, është për vjetori lindjes së kësaj zonje të nderuar nga familja e profetit të nderuar të islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, e cila njihet me emrin Hazrete Fatime Masume alayha salam. Ajo u rrit dhe u edukua në një atmosferë të pastër, në një familje me besim të lartë në Zotin një. Prandaj, ajo pastroi shpirtin e saj në burimin e dashurisë dhe urtësisë. Adhurimi dhe edukata u bën virtyte të cilat zbukuruan shpirtin e madh të kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Masume alayha salam ka qenë vajza e Imam Musa Kazemit alayhi salam, si dhe motra e Imam Rizait alayhi salam. Në përvjetorin e lindjes së kësaj zonje të nderuar, dërgojmë përshëndetjet tona të ngrohta mbi Hazretin Muhammed sallallahu alayhi wasallam dhe familjen e tij të nderuar. Prandaj me këtë rast ju përshëndesim në mënyrë të veçantë edhe ju dëgjues të nderuar, si dhe i urojmë këtë fest të gjithë dashamirësve të ehlibetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Hazrete Fatime Masume alayha salam ka lindur në ditën e parë të muajit Dhilkadet të vitit 173 Hijri në qytetin e Medinës. Kjo zonjë fisnike që nga fillimi është rritur në një ambient familjar në të cilin babai, nëna dhe të gjithë fëmijët e tjerë, të gjithë ishin të zbukuruar me virtyte të larta morale dhe shpirtërore. Adhurimi, asketizmi, devotshmëria, vërtetësia, durimi dhe qëndresa përballë vështirësive, bujaria, pastërtia shpirtërore si dhe përmendja e Zotit të madhëruar ishin prej karakteristikave më të dalluara të kësaj familje. Baballarët e kësaj familje të gjithë ishin prijës të rrugës së udhëzimit dhe secili prej tyre kanë treguar një përkushtim të veçantë në zgjidhjen e bashkëshortes dhe në edukimin e fëmijëve. Ashtu siç bëri Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në zgjidhjen e Hazrete Hatijes për bashkëshorte, e cila ishte një grua me virtyte të larta morale dhe shpirtërore, prandaj edhe tregoi një përkushtim të madh në edukimin e fëmijëve të saj, siç ishte Hazrete Fatime Zahraja alayha salam. Imamet Masum, duke ndjekur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim, kanë treguar një përkushtim dhe vëmendje të madhe në zgjedhjen e bashkëshortes për të ndërtuar një familje të shëndosh, si dhe me qëllim që fëmijët e tyre të përvetësojnë virtyte të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që të jenë të gatshëm dhe të përgatitur nga çdo aspekt për udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë të fesë islame, në çfarëdo kushte dhe rrethana politike dhe shoqërore. Imam Kazemi alayhis salam gjithashtu për këtë qëllim zgjodhi një bashkëshorte, një zonjë me virtyte të larta morale, e cila quhej Najmu Khatun. Prandaj Hazrete Fatime Masume alayha salam u lind, u rrit dhe u edukua në një ambient familjar, ku të gjithë antarët e kësaj familje ishin të dalluar në dituri, zgjuarsi dhe devotshmëri. Ajo në këtë ambient dhe në mbikëqyrjen e babait, nënës dhe vëllait të saj, arriti të zotëroj shumë mirë fushat të ndryshme islame, duke treguar shkathësi të veçantë edhe në transmetimin e haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Hazrete Fatime Masume alayha salam arriti një pozitë të lartë në dituri dhe shkencë dhe konsiderohej e dyta me radh pas Imam Rizait alayhi salam. Një gjë e tillë vërtetohet edhe nga epitetet dhe atributet e përdorura nga dietarët e ndryshëm islam, kur përshkruanin personalitetin e saj shkencor. Në një pjesë të tekstit, i cili lexohet me rastin e vizitës së varrit të saj, thuhet: "Përshëndetje për ty, o zonjë me personalitet të pastër, dhe që ke ndjekur rrugën e pastër në jetë. O zonjë lavdëruar, o zonjë bamirëse, o zonjë emancipuar dhe me personalitet të zhvilluar, o zonjë me merita të mëdha dhe e pëlqyer nga të gjithë." Në këtë pjesë të tekstit në fjalë, vërejmë tete epitete që janë dedikuar Hazrete Fatime Masumes Aleha Selam, që se cili për tyre tregon aspektet të ndryshme të personalitetit dhe virtyteve të larta të saj. Se cili për këtyre epiteteve dhe atributeve tregojnë se çfarë pozite të lartë shpirtërore gëzon të kjo zonjë e nderuar. Ajo kishte një personalitet të dalluar dhe të gjitha karakteristikat e saj intelektuale dhe morale ishin të bazuara në pastërti, sinqeritet, emancipim fetar dhe gnosticizëm. Hazrete Fatime Masume Aleha Selam, në përmjet transmitimit të haditheve profetike, bënte informimin e njerëzve. Me fjalë të tjera, kjo zonjë nderuar konsiderohet edhe prej transmetueseve më të dalluara të haditheve profetike. Ajo, në bazë të thënieve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Ai i cili mëson dy hadithe profetike të transmetuara dhe i përdor ato në jetën e vetë të përditshme, ose ja mëson ato të tjerëve, të cilët përfitojnë nga ato, është më mirë se sa adhurimi gjatë një periudhe 60 vjeçare. Ka transmetuar për njerëzit shumë hadithe profetike, të cilat i ka mësuar nga babai dhe vëllai i saj i nderuar."
Një prej këtyre haditheve të transmetuara nga ajo është një hadith i transmetuar nga Hazrete Fatime Zahraja Aleha Salam, e cila ka thënë: "Me të vërtet se i cili që vdes me dashurinë e Helibetit në zemrën e ti, në të vërtet ka vdekur si dëshmor." Ky hadith në burimet fetare të shkollës sunite është transmetuar në mënyrë më të hollësishme, ku thuhet se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Se i cili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit tim në zemrën e ti, në të vërtet ai ka kaluar nga kjo, dëshmor si një dëshmor. Bëhuni të vetëdijshëm se se i cili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit ka vdekur si një person të cilit janë falur mëkatet. Bëhuni të vetëdijshëm se se i cili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit, Zoti i madhëruar varrin e tij do ta bëj vend vizite për ëngjëjt. Gjithashtu vetëdijsoni se se i cili që vdes me armiqësi dhe urrejtje ndaj Helibetit, ditën e gjykimit në ballin e tij do t'i shkruhet se nuk ka shpresë në mëshirën e pakufijshme të Zotit të madhëruar. Një person i tillë kurr nuk do ta nuhas aromën e parajsës." Hazrete Fatime Masumeja aleha salam ka përfituar shumë njohuri dhe dituri nga babai dhe vëllai i saj, të cilat i ka shfrytëzuar në udhëzimin e njerëzve, si dhe ka dhënë kontribute të konsiderueshme për shoqërinë muslimane. Në burime historike thuhet se në kohën kur Imam Musa Kazemi a.s. nuk ishte në Medin, Hazrete Fateme Masumeja a.s. i përgjigjej kërkesave të njerëzve dhe i ndihmonte ata për t'i mënjanuar dilemat intelektuale të tyre. Një ditë një grup i muslimanëve shiit kishin ardhur në Medinë për të takuar me Imam Musa Kazemin alayhis salam dhe për të gjetur përgjigje për pyetjet që ishin krijuar për ta.
Imam Kazemi a.s. në ato kohë kishte rastisur në një udhëtim. Ata, pyetjet e veta, ishtruan pran Hazrete Fatime Masumes a.s., e cila në ato kohë ishte një vajzë akoma e re për nga mosha. Të nesërme në asaj dite, ata përsëri shkuan në shtëpin e Imam Musa Kazemit a.s., por ai zotëri akoma nuk ishte kthyer nga udhëtimi. Udhëtarët kërkuan t'i marrin prapë pyetjet e parashtruara në mënyrë që një ditë tjetër të vinë përsëri në Medinë dhe të takohen personalisht me Imam Musa Kazemin alayhis salam. Mirë po ata të befasuar e pan se Hazrete Fatime Masume alayha salam i kishte shkruar përgjigjet për pyetjet e paraqitura. Përgjigjet e Hazrete Fatime Masume alayha salam ndaj pyetjeve të shtruara ishin aq të plota sa që udhëtarët e ardhur u bindën në mënyrë të plot dhe më njanuan dilemat e tyre. Kur Imam Musa Kazemi alayhis salam u kthye nga udhëtimi e kuptoi se çfarë kishte ndodhur dhe me kënaqësi tha: "Lum babai për vajzën që ka. Pozita e pastërtisë nga mëkati është si mbrojtja nga rrëshqitjet dhe konsiderohet një pozitë e veçantë për profetët dhe të dashurit e Zotit të madhëruar. Megjithatë, përveç këtyre personave, kanë ekzistuar edhe njerëz të tjerë të cilët për shkak të nënshtrimit të tyre të sinqertë ndaj urdhrave të Zotit, si dhe zbatimit të plotë të tyre, llogariten ndjekës të rrugës së pastër dhe të vërtet hyjnore. Prandaj ata kanë arritur në një pozitë të devotshmërisë dhe pastërtisë shpirtërore aq të madhe, sa që janë larguar plotësisht nga mëkatet dhe rrëshqitjet morale."
Hazrete Fatime Masumeja alayha salam, e cila veti ishte një personalitet i edukuar në shkollën e imamve të pastër alayhi salam, konsiderohet shëmbulltyre për kryer e pastërtisë shpirtërore dhe morale. Për këtë arsye ajo është quajtur me epitetin Masume, që do të thotë pastër dhe mbrojtur nga mëkati dhe papastërtitë. Imam Rezai alayhi salam në lidhje me Hazrete Fatime Masume alayha salam ka thënë: "Se cili njëri që viziton Hazrete Fatime Masumen alayha salam në qytetin Kum, është sikur të ketë ardhur dhe të më ketë vizituar mua." Hazrete Fatime Masume alayha salam nga ana e dietarëve musliman është quajtur me epitetin Fisnikja e Ehlibetit. Ky emër i bukur nga mesi të gjithë zonjave të nderuara të familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam i është dedikuar vetëm Hazrete Fatime Masume alayha salam. Ajo jetën e lumtur interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kuranit famullart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e Madhërisëm. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plotë fenë e shenjtë Islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriu.
Aktualisht, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga koha ku ka jetuar kjo zonjë nderuar, ajo gëzon një respekt të madh dhe të papërshkrueshëm në mesin e muslimanve dhe dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në burime të ndryshme fetare, është porositur të vizitohet varri i Hazrete Fatime Masumes alayha salam, gjë që tregon virtytet dhe pozitën e saj të lartë. Tre prej imamëve të pastër kanë nxitur dhe inkurajuar muslimanët që të vizitojnë varrin e kësaj zonje. Një gjë e tillë, pas Imam Rizait alayhis salam, nuk është bërë për asnjë prej fëmijëve të tjerë të Imam Musa Kazemit alayhis salam. Nga Imam Xhevadi alayhis salam është transmetuar se ai ka thënë: "Se cili që do të vizitoj varrin e halës time, Hazrete Masumes alayha salam, në qytetin e Komit, do t'i afrohet më shumë parajsës." Në tekstin e një lutjeje nderimi ndaj varrit të kësaj zonje të madhe, e cila është shkruar nga Imam Rizai alayhis salam, ajo është quajtur me emrat si vajza e profetit të Zotit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vajza e Fatime Zahras dhe Hazretit Hatice, vajza e Hazretit Ali alayhis salam, vajza e Imam Hasanit dhe Imam Husenit alayhis salam, vajza e të dashurit të Zotit, si dhe motra e të dashurit të Zotit. Këto epitetet të lartësuara nuk tregojnë vetëm fisnikërinë e familjes së kësaj zonje të nderuar, por gjithashtu dëshmojnë edhe faktin se Hazreti Masume alayha salam, nga aspekti shpirtëror dhe pozita e lartë morale, me të vërtet është bije profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjues të dashur, duke i uruar edhe njëherë për vjetorin e lindjes së Hazrete Fatime Masumes alayha salam, po e përfundojmë këtë program dhe lusim Allahun e madhëruar që juve t'ju vendos në mbrojtjen dhe mëshirën e pakufishme të tij. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Përshëndetje të nderuar miq. Ne sot do të bisedojmë në lidhje me betejat e kryqëzatave dhe do të ndriçojmë për ju këtë temë të jetë interesante. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi i shtatë. Etapa e tretë e kryqëzatave, gjermanët ishin nismëtarët e periudhës së tretë të kryqëzatave në territoret muslimane. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Reshat. Këto luftrat të cilat janë organizuar në emër të fesë së krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanave. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Frederiku, perandori i Gjermanisë, u nis për në lindje me 100.000 ushtar dhe zyrtar ushtarak. Ai u nis nga Ratisbon në 11 maj 1189. Djemët e perandorit gjerman gjithashtu shoqëruan babain e tyre 65 vjeçar. Ai kaloi në territoret e Jugosllavisë dhe Bullgarisë dhe hyri në territorin e Bizantit. Isak Angelos, perandori i Konstantinopolis në atë kohë, në trajtimin e gjermanëve, bëri atë që perandorët e moparshëm bizantin kishin bërë me kryqëtarët në periudhën e parë dhe të dytë të kryqëzatave. Ai ndaloi ushtrinë e perandorit gjerman dhe urdhëroi ushtrinë e tij të parandalonte kalimin e kryqëtarëve në territorin e tij. Ai dërgoi edhe një lajmëtar te Selahudin Ejubi dhe njoftoi për gjendjen e ushtrisë gjermane. Perandori i Gjermanisë, kur u informua për veprimet e Isak Angelos, ai plaçkiti qytetet dhe qytezat përgjatë rrugës. e kështu plotësoi nevojat e trupave të tij për ushqim. Në këto rrethana, Isaac Angelos u detyrua të bashkëpunojë me perandorin gjerman. Ai u dha gjermanëve 150 anije dhe varka për të kaluar Nazi. Ata kaluan Dardanelet dhe u nisën drejt Konjës, Nazin e vogël. Forcat e ushtrisë së dinastisë Seljuke u mposhtën në betejën me gjermanët dhe si rezultat Konja u pushtua nga Frederiku, perandori i Gjermanisë. Ushtria kryqëtare hyri në territorin e Armenisë nga ana e maleve. Prej andej, ushtria kryqëtare u nis drejt qytetit Antioch, Antakia, dhe në bregun e lumit Karasu u ndal dhe ndërtoi bazën e saj ushtarake. Shumë kohë pas dislokimit të kryqëtarëve në këtë vend, perandori Frederik, i cili hyri në lumë për t'u larë dhe pastruar, u mbyt në rrjedhën e ujit. Me vdekjen e tij, fushata ushtarake e gjermanëve dështoi. Një pjesë e trupave gjermane u kthye në Gjermani dhe një pjesë tjetër shkoi në qytetin Antioch, ku më vonë i shkuan në ndihmë qytetit të rrethuar të Akrës, një qytet në Palestinën e sotme. Trupat gjermane ishin shumë të disiplinuara dhe të servitura, sepse perandori Frederik kishte marrë pjesë në kryqëzatën e dytë dhe kishte mësuar shumë nga betejat e asaj lufte. Por me këtë përfundim të hidhur që pësuan gjermanët, kryqëtarët shpresonin vetëm që trupat angleze dhe franceze të niseshin për Nazi. Filip Augusti, mbreti i Francës me trupat e tij, dhe Richard Zemërluani, mbreti anglis, bashkuan trupat e tyre në portin e Messinës, në ishullin e Sicilisë, në Itali. Por një konflikt shpërtheu midis mbretit anglis dhe mbretit e Sicilisë për të marrë tokat në atë zonë. Mbreti i Francës, i cili nuk ishte i paefektshëm në provokimin e këtij konflikti, u nis për Nazi me trupat e tij më herët se britanikët. Filip Augustus dhe trupat e tij u nisën nga Messina më 30 mars të vitit 1191 të erës së re, ndërsa anglezët kishin mbërritur në territoret islame nga Messina disa muaj më vonë. Në këtë kohë qyteti Akka ishte nën rrethim nga sundimtari i kryqëzatave, të cilin Salahuddin Eyyubi e kishte liruar. Ky rrethim i shkaktoi një presion të madh mbi muslimanët e qytetit. Natyrisht Salahuddin Eyyubi i ndihmonte muslimanët edhe me ani edhe varka, e nga ana tjetër i kishte vënë në vështirësi të madhe forcat kryqëtare që rrethuan qytetin. Rajoni edhe rrethanat e kufizuara të luftës kishin bërë shkak që trupat e Salahuddin Ejubit të mos ishin në gjendje të çanin rrethimin, sepse ky qytet, që ishte si një ishull, kishte vetëm një rrugë të ngushtë toksore. Rrethimi i qytetit zgjati 2 vite. Mbrojtësit e garnizonit të qytetit Akka po luftonin mes mureve të qytetit dhe kryqëtarët luftonin pas fortifikimeve të tyre, si me banorët e qytetit, ashtu edhe kundër ushtrisë së Salahuddin Ejubit. Francezëve në fushën e betejës rreth qytetit Akka e bëri më të vështirë situatën për muslimanat, por kjo vështirësi ishte e përballueshme deri në ardhjën e britanikëve, sepse kishte një ekuilibër të barabartë midis dy palëve në luftë. Vlen të theksohet se francezët presnin ardhjen e britanikëve për të rifilluar luftën e tyre në shkallë të gjerë. Gjithashtu, prania e një hendeku të thellë rreth qytetit pengoi kalimin e francezëve. Me hyrjen e francezëve dhe më pas të britanikëve në fushën e betejës, u përfundua edhe rrethimi i qytetit Akka nga ana e detit. Prandaj të rrethuarit ishin në nxjarrin e armikut nga të gjitha anët. Salahuddin Ejubi nuk mund të dërgonte nga deti më ushqim dhe armë popullatës rrethuar të qytetit. Gjithashtu, ai nuk arriti të ushtronte presion mbi anijet e kryqëtarëve në brigjet e qytetit Akka, por pranimi i humbjes nuk ishte në planet e Salahuddin Ejubit. Kryqëtarët u përpoqën shumë herë të pushtonin qytetin me sulm gjithëpërfshirës, por sa herë që sulmi i tyre intensifikohej, Salahuddin Ejubi vërsulej mbi ta nga pas dhe përqendrimi i forcave të kryqëtarëve nga rrethimi musliman në këtë qytet. Në këtë mënyrë, forcat mbrojtëse dhe banorët e qytetit nuk mund që të qetësoheshin për pak kohë. Ardhja e anglezëve dhe bashkimi i tyre me forcat rrethuese e shumë fishoi fuqinë e kryqëtarëve, sepse mbreti Richard ishte një luftëtar trim dhe dinak. Ai ishte në gjendje të kalonte karrocat goditëse përmes hendekut dhe t'i afronte ato pranë murit të qytetit. Nga ana tjetër, mbreti Richard arriti të godiste rënd qytetin me anijet e tij nga deti. Ishte e qartë se në një situatë të tillë, muslimanët nuk mund të bënin asgjë. Ata vetëm mund të zgjasnin kohën e rrethimit se mos ndoshta armiku lodhej dhe ndalonte rrethimin, ose ndoshta do të mbërrinin për forcime nga territoret e tjera islamike. Por kjo nuk ndodhi, për shkak të presionit të kryqëtarëve dhe uris në rritje. Forca mbrojtëse e qytetit dhe popullata e rrethuar u lodhën dhe humbën aftësinë për të rezistuar. Prandaj ata shkuan në kampin e kryqëtarëve për të diskutuar paqen. Në emër të kryqëtarëve, foli mbreti Filip Augusti, i cili komandon të forcat, por në fund negociata dështuan. Më në fund ata dërguan një person të quajtur Konrad në qytet për të biseduar me banorët e qytetit për kushtet e dorëzimit të tij. U nënshkrua një traktat sipas të cilit, qyteti do t'i dorëzoi kryqëtarëve dhe banorëve të tij e do të burgoseshin në qytet për 2 muaj, derisa Salahuddin Ejubi të paguan të dëm shpërblimin, do me thënë koston e lirimit të tyre, e cila u caktua 100.000 dinar. Në këtë mënyrë, qyteti ra dhe përpjekje 2 vjeçare për vendosjen e stabilitetit në qytetin Aka, mbetën të pafrytshme. Ndryshe nga marrëveshja që ata bën me banorët e qytetit, me të hyrë në qytet, kryqëtarët i arrestuan dhe burgosën burrat, dhe para se të mbaronte afati 2 mujor, mbreti Richard dhe anglezët vranë në mënyrë barbare 2600 të burgosur musliman. Kjo ngjarje ishte një tjetër manifestim i dhunës dhe barbarizmit të kryqëtarëve. Pas marrjes së qytetit Aka nga ushtria kryqëtare, mbreti Filip Augusti u kthye në Francë. Kthimi i mbretit Filip kishte shumë arsye. Së pari, prania e mbretit Richard të Anglisë në kryqëzat ishte e vështirë për mbretin Filip, sepse ai nuk i jepte shumë rëndësi pranisë së mbretit Filip. Nga ana tjetër, mbreti Richard, duke qenë se ka preokupuar nazi, i jepte një mundësi të mirë mbretit Filip që më lehtë të merrte nën kontroll territoret evropiane. Prandaj, ai la vetëm 10.000 ushtarë francezë nazi dhe vetë shkoi në Francë. Pas sa kohësh, mbreti Richard u largua nga qyteti Aka me 100.000 trupa për të pushtuar pjesë të tjera të Sirisë dhe në fund Jeruzalemin. Gjatë rrugës ai mbërriti në qytetin Cezare, Kejsarie. Salahudin Ejubi nuk e pa aftësin në ushtrinë e tij për të mposhtur forcat e mbretit Richard. Megjithatë ai nuk u dorëzua dhe vazhdimisht ndoqi trupat e mbretit Richard dhe goditi kryqëtarët në momentet e duhura. Mbreti Richard pas qytetit Jaffa pushtoi dhe qytetin Ashkelon. Sigurisht që pushtimi i lehtë i këtyre qyteteve nuk ishte vetëm për shkak të fuqisë ushtarake të kryqëtarëve, por edhe për arsye se para ardhjes së kryqëtarëve, Salahudin Ejubi i zbrazi këto qytete nga njerëzit dhe i largoi sendet me vlerë nga këto rajone. Strategjia e tij ishte të përdorte të gjithë forcat për të mbrojtur Jeruzalemin. Mbreti Richard pasyrjes nazi ishte i hutuar në mënyrë serioze në mendje dhe memorie. Nga njëra ana i shihte fuqinë ushtarake të muslimanëve në një nivel të lartë e nuk shpresonte përfitore të shpejtë. Nga ana tjetër, duke parë qëndresën e muslimanëve në qytetin Akka, e kuptoi se ëndra për pushtimin e shpejtë të territoreve islame, veçanërisht Jeruzalemit, ishte e rreme. Prandaj ai vendosi të fitonte reputacionin e tij duke nënshkruar një traktat paqe. Mbreti Richard propozoi marrëveshjen e paqes dhe Salahudin Ejubi, i cili ishte lodhur nga vazhdimi i gjendjes aktuale të luftës, e pranoi këtë marrëveshje. Të dy ushtrit muslimane dhe kryqëtare kishin pësuar humbje të mëdha. Salahudin Ejubi ngarkoi vëllain e tij, Adelin, për të negociuar një traktat paqe. Mbreti Richard u përpoq që qyteti Ashkelon të njihej nga Salahudin Ejubi si qytet kryqëtar. Por Salahudin Ejubi nuk e pranoi këtë. Më në fund e përgatit drafti i traktatit të paqes dhe një bazë e tij qyteti Jaffa me rrethinën e tij Cezarie ose ndryshe Kejsarie, Haifa dhe rrethinat e tyre, si dhe qyteti Akka dhe rrethinat e tij u njohin si pjesë e territorit të kryqëtarëve. Por ky nuk ishte fundi i lumtur që kishin në mendje evropianët. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 7 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera gjithashtu, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e 7 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, w e b h s t e r@irib.com.